V današnji oddaji vam predstavljamo podjetje Irio DOO. Vse o tem, kdaj je nastalo, pa se bomo pogovarjali s direktorjem in solastnikom Zoranom Česnikom. Lepo pozdravljen.
Pozdravljen.
Podjetje Irio DOO sega še v prejšnje stoletje.
Ja, torej Irio DOO v bistvu je nastalo v tem stoletju, vendar zametki tega podjetja so se pojavili leta 1995 kot dva poslovna partnerja, sva sedanjim solastnikom odprla vsak svoj SP in sva kar nekaj časa funkcionirala skupaj v istih delovnih prostorih kot dva SP-ja, na kar smo 2001 ugotovili, da je to malce nesmiselno iz razno raznih razlogov in sva ustanovila enovito DOO, prenesla ves kapital SP-ju na ta DOO in od takrat naprej funkcioniramo kot DOO. SP-ji so pa normalno ugasnili.
Katere so bile tiste osnovne dejavnosti, s katerimi ste se ukvarjali ob ustanovitvi tega podjetja in katere so se zdaj še vedno vlečete isto nit?
Torej, na začetku smo se ukvarjali predvsem z strojnim brušenjem in izdelavo rodnih normali, to so prebijala, zatiči, razne igle in tako naprej, in pa storitvijo brušenja za zunanje stranke. Imeli smo tudi nekaj malega struženja, vendar to so bili res, bi rekel, prav začetki, ki niso tako pomembni. Struženje smo priključili potem, ko smo se malce razširili.
Zelo hitro, zelo ste se podvizali, kar se tiče standardov, verjetno je trh to narekoval.
Ja, prišel je čas, ko so začeli kupci, tukaj so renomirane stranke, tako kot Lektor, kot Lama, kot Danfoss, so začeli pritiskati na nas, da želijo imeti poleg izdelkov tudi kakovost, to pomeni uvajanje določenih standardov kakovosti, tukaj prednjači ISO 9001 in takrat so začeli pritiskati. Mi smo se tega seveda na vsak način branili, ker to vendarle nosi s seboj neka dodatna znanja, ki jih moraš pridobiti, pa papirologijo, rečem jaz temu. Ampak na koncu smo rekli, ja, gremo v to in smo se leta 2003 smo pristopili celoviti rešitvi, da smo osvojili standard ISO 9001 in od takrat naprej situacijo vzdržujemo, prilagajamo trenutnim razmeram, skratka, to imamo certificirano, obenem pa kot dobavitelj avtomobilske industriji spoštujemo tudi te standarde, VDA 6.3, dejansko papirja za te standarde nimamo, ampak se jih držimo in delamo po teh standardih.
No, v tem novem tisočletju, leta 2006, se je zgodila selitev. Kdaj ste pogruntili, da v starih prostorih več ne bo šlo?
Torej, v tistem letu 95 smo vzeli v najem eno malo večjo garažo in tam smo ustrajali kar dolgo časa, pač moraš imeti tudi finančne zmožnosti, da se lahko razširiš. Kaj smo rekli, najprej moramo imeti dost strojnega parka in proizvodnje, da lahko naredimo štalico. Ne? Spravi, ne najprej štalica, pa pol gravca, ampak v našem primeru bo malce drugače. Tako da smo ustrajali do leta 2004, na kar smo ugotovili, da je prostor, ki ga imamo na jemu, dejansko premajhen in smo se začeli ozirati po večjih prostorih. Tako smo leta, mislim, da 2005 naleteli na javno licitacijo v obrtni coni Veliki otok. Licitirali smo eno zemljišče, bili uspešni in smo tudi 2005 potem pristopili k izgradnji hale, v katero smo se preselili 2007.
No, selitev v novo halo je, če se ne motim, prinesla tudi nekaj novih delovnih mest, prinesla pa je tudi krizo.
Ja, ko smo se preselili v nove prostore, seveda imaš več prostora in potem se skušaš razširiti s strojnim parkom, tudi sortimanom izdelkov in storitev. Tako da smo potem iz dveh zaposlenih počasi zrasli na sedanjih, najprej sedem, no zdaj nas je osem. No, ravno po selitvi, ko smo, bi rekel človek, postavili stvari v novi proizvodnih prostorah na pravo mesto, se je pojavila svetovna kriza, mi smo to zelo občutili, vendar moram reči, da smo uspeli se dogovoriti s kreditodajalci, torej bankami, pa tudi znotraj podjetja smo se znali reorganizirati in nekako ohraniti delovna mesta, kljub temu, da se je posel zelo, zelo skrčil.
Kako ste ohranili delovna mesta?
Ohranili smo jih tako, da smo skoristili vse možne bonuse, ki jih je dala država, subvencije, subvencionirane delovni čas in pa enostavno jaz kot solastnik, pa tudi moj poslovni partner, ki so predelala po 12 ur na dan, sva skrčila svoj delovni čas na 8 ur, tako da so imeli tudi zaposleni možnost delati tistih svojih 8 ur in smo krizo prebrodili brez odpuščanj. kajti jaz pravim, da je naša filozofija v našem podjetju to, da delovec ni strošek, temveč je kapital, v katerega vlagamo mnogo časa, mnogo energije, mnogo znanja in šele po par letih je ta zaposleni dejansko tisti, ki zna dela določene izdelke, opravlja stroje in zato je to kapital, ki ga ne smeš izgubiti.
Gremo naprej. Lansko leto je bilo tudi prelomno za vas. Zaključili ste nekako s tistimi večjimi krediti za prostore in to. Kako pa naprej? Se boste širili, boste zaposlovali? Kako boste nadaljevali?
Torej, moram se na tem mestu zahvaliti Banki Koper, ki na je pri gradnji obstoječe hale stala ob strani. No, krizo, ki sem jo prej omenil, smo nekako prebrodili, 20 smo potem zajeli nov veter v jadra, barčica je začela malce hitreje plut, če tako rečem po morskem žargonu, tako da smo dejansko 2011 v redu začeli dobro krmariti skozi čeri poslovnega sveta in smo bili tako uspešni, da smo si lahko v letu 2015 privoščili poplačati ostanek dolgov do banke iz naslova novogradnje, tako da smo sedaj teh velikih bremen prosti in dejansko ves višek denarja, ki ga ustvarjamo, vlagamo v nove stroje, v izboljšavo, v tehnološki napredek, v avtomatizacijo, v CNC tehnologije, v robotizacijo, skratka, tle vidimo napredek.
V izobraževanje kadra tudi?
Definitivno, brez znanja vseh teh novih tehnologij in novih strojev, naprav, ki jih imamo v podjetju, ne moreš obladovati.
Predstavili smo vam podjetje Irio D.O., mlado podjetje, čeprav sega zametki tja v prejšnje stoletje, v 95. leto, ko bi bilo le več tako dobrih podjetij v regiji.
Hvala za povabilo in še enkrat lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radijem 94.